റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തഥ കബഗജുമാതാത് ഗർഗല കേസാ സാലമ വടക്ക ജൽ കബഗസാസരിത് മേത്ര ബാൻഡി ഡിഗ്ഡമിലമ ഡിഗ്ഡമിഷൻ ഇസ്വഡുമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കടബർസു സഗന്താഫാനുറമോ അമ്മ ജൽകബ ഫഗോഫ്ഡിയോടാ റേഡിയോ ഇന്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇനായിൽ സാത്തി ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ണിൻ സഗന്താകഞ്ഞോർഡോഫ്തൻ ഡഗ്ഗേഷ്വതോ തകഞ്ഞ ജാലത്തമോ അക്കമോൽ തൻ ജിമാത സദാസജ ബറക്കുമലമാവ്ഡിഗ്ഡമ അക്കലക്കോപ്സ് എത്യോപ്യാത്തിമോ ഒങ്കോളോലെസ് ഡിഗ്ഡമി ടോർബ ബറക്കുമലമാവ്ക്കുട സദി കേസുമേ സങ്കേസന റാണി നമോടാൻ ഡിറ്റി അബ്ബാൻ തായ്താ വേഷിന് ഇത്യോപ്യ ബലലി തയ്യാറ കമിയു കെല്ലൈൻസ ഗമഖാബത്യോപ്യ റാവു ഗുരു സലാൽച്ചിസേ ഇബ്സബോടന ബാസേൻ ബുഫത്തോന്നി തയ്യാറ മക്കലേ ഷിറേ അക്സുമി ഫുമറാ ചുഫമനി ജിറു ജല ഡോർഗോമാൻ പ്രസിഡാന്റുമാ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കപാർത്തി ഡിമോക്രാറ്റി ജോ ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചാല ገረንጅ ፈኖቲ ቃጅሩ ገመብራቲን ሞ ዶናልድ ትራምፕ ለቆብስ ተገሌ ኩታለ ወልድርጎሚን ጀባንከ የሰትገገ የሰነረቲ ይማና ሴራ ባየድ የሰንጅሩ አዱኛ ካንከ የሰት ከሱማ በአፍሪካ ዲሞክራሲ ትብቻት አፍሪካ ትባገ የሰት በክቶኒ ምሴንሶኒ ፓርቲ ለባየን ባይፍለኑ ዩናይትድ ስቴትስ ከነጠገው ዳፍ ጉረቀን ሳጅሩ ከነኒ ከብሮ ዳፍ አገጥሙረ ሰደንታ ከኛቱን ወሊን ቱራጀን ደገ ፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ብራና ኃይሉ ተምሳ ሰንተርኔቲቭ ሚዲያዋ ሱማ ከቅንዴ ሲትሞት ግስት ገመቲ ኦዱ ገረሶራተን ሲነባስ
ወባራቶራን ሶራላ ከዳንቱ ቢየሰነትም አክሙም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ጀደቴ ተርካምፊ መርሳ ድራ ኢዋትረት ሁለታን ምልኪን ኑመት አከጀለ ለሜሶሎሉ እንደንደን ጎኔ ተደብሲኝ የጀን ዱሉኹንኒ ገረየዋ ተነሙ ሴራት ደብሱፊ ገርገርንጭቱ ጀደዱበት ሙም ሚኒስትራ አክሙም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ጀደቴ ወራኒ ሞዱማ ፌደራላ ናኑ ካባትሎሎ ከሮርዱጋ ቀበ ካዩፍ ባይ ትዊተር ይፍራለ በረስ ኡመቲ ከባጀማ ትግራይ ኡመቲ ዲቪለኒ ሐርኳር ወንጀላን በከመኒ ጀልጅራቹን እንታቶ ጀን ጀርቲ ፈለፈቲ ማሪፍ አራርጂ ሄዱያ ለዲዴ ጀርወንጀላ ኸነቲ ወራን በርባዴ ጀደም እታናን ፕሬዝዳንት ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለኔ ሀጀት ወራን ኢትዮጵያ ገምካባ አርክፈን ጅራ ሚወራናለ ኡፊኔ ገና ጀድ ሎልኑት ሩፈለ ሙዋነከ ሰባና ጀቾን ዱበት እትጋፈተማን ጉዳን ተኩማ ሞቱም ሞታ ሎሊ ናኖ ትግራይ ትትይራን ወና መርፈቺ ሳጀን ኢትዮጵያ ገምካባ አከቡልቺንሲ ተጃጅል ጥዩር ገጅብ ኡመታ ጀለቲ ናኖ ትግራይ ኸሳ ጥዩር ሲያኑንደዋ ተመለለለ ጥዩር መቀሌ ሽሬ አክሱም ፊ ሁመራ ጩፋቀብ ገምፋኒ ነማ ኮሚሽነሪ ፖሊሲ ፌደራል ኢትዮጵያ እንደሻውጣ ሰው ጀደቲ ሚሮቲ ገረቲ ፒኤልኤፍ ኢትዮጵያ ፉላ ከካቲ ስላ ሎሉ ፍሉካና ሞራኮ ኡሙ ኮፓን ያዩ ቀበን ፓርትለን ሲያሳና ነው ሶማሌ ኾር ኸለጅ ዲጋ ታኔኒ ገረን ኢዋ ወራን ሞቱማ ፌደራላ ናኖ ትግራይ ጅሩ ሎሎኒ ወንታውን ቀምነ ጀደኒ ጀረኹኒኒ ፍቲንስ ገነ ዲደሚ ቶርባን ደብረዩ እትጋፈታሙ ቀባጀ አዲስ ቾኮሌት ተርገ ጀለነነት
ፓርትለን ሲያሳ ቡልቺሰና ነው ሶማሌ ከሰሶሶን ከለሰ ጉሚ ገገሰኒን ጎቸ ህዋት ራያት ሰብያ ከንገማ ካባረ ትራወት ጀዳን በላለፈቹን ፓርቲ ቻማን ረዚ ቢጤንሰ ቡልቺሰና ነው ሶማሌ ከሰ አከገገ ፈሙፍ ቆዳ ቀባታ ቱሬ ፍትጋ ፈተማታ ኡሳ ኢብሰጀኖ ጋፈቱ ባሰን ፓርቲ ቡልቺሰና ነው ሶማሌ ቡልቹ ከንበዳድና ፊ ሞርከታ ከተ አድብልሱማ ቢዮለሰ ኦጋዴን ደበለቴ ፓርቲ ለጃአቱ ኢብሰከናባስ ጉሚ ከነረቲ ከንህርማ ተንከሳ ተኮ ከታን ድረታ አምፓርቲ ፌደራሊስቲ ሶማሌ የሱፍ ሁሴን አከጀደነት ኢፍሰጀኖ በኢኩን ቀብጥ ያፉር ኦፍከሳ ቀባ
ህዋት ማለት በእንዲህ በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመው ግፍ 27 ዓመት ሙሉ ከዛም አልፎ በሶማሌ ህዝብ ላይ
በኢትዮጵያ ህዋት ወጎቲ ድግደሚ ተርበጉቱ ጉቱማ ኢትዮጵያ ቡልቺሰና ነው ሶማሌ ትሚዳ ጌሲሴ በላለፈቹ ለማፋ ራያ ገመካበብ የቲ ረት ተርካምፊ ህዋት ፉደቴ በላለፈቹ ሰደፋ ኬንያ ሶማሊያ ፊ ጀቡቲ ወሊን ወልዳንጌ ሲኑፊ ሰባብ ሰብ ለሞተ ጅራኑ ማራው ጅንቶ ኩማዳን ነጋ ኤሲሱ አርፋፋ ካራ ከብራን ናኖ በነሻንጉሊፍ ኦሮሚያ ረት ትቱቃ ጎደን አከዳበን ከንጋፈቱ ቱሬ ጀደኒሩ የሮአማ ወልትቡይንሳ አፋሪ ሶማሌ ግዱ ትገገ ፈሙዱባን ከንቀንዴ ሱዋት ከጀዱ ቡልቺሲናኖ ሶማሌ ወጋሰ ዲዱራሲ ኦሮሞ ፊ ሶማሌ ወልትቡ ሱዳን ሄዱና ጀፈመኒ ጎዳንሳፍ አከሳጥ ለማንጎቹ ሰነከሳ እቲን ከኡምሲ ህዋቲ ጀደጅራ ቡልቺሲናኖ ሐረሪ ፊ ድሬዳዋን Halila Raya Ittisa kan gama kaaba irratti TPLF gaggeesse jedhame kan balaaleffachuudhaan ibsa baasuusaanii Addis Chokkol gabaaseera.
Jiraattoti hawaasaa arra bulchiinsi naannoo isaaniitii fi bulchoota federaalaa waliin rakkoo akka akkaarratti mari'atan. Mari'atanaanii waraanitti giraa'e buufata waraana federaalaa naannoo kaabaa jiru loluun barbaachisaa miti. Tana jidduutti ammoo uummatatti giraa'e miidhamuun qabu jedhu. Akka Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa hawaasaa ergeen jedhetti jarii marii tana keessa oole gareen dhihoat gani 27 biyyi saamaa baate jedhan irratti tarkaanfii mootummaa kun barbaachisaati gama kanaan mootummaan gargaarraa jedhanii jedhu. Pireezidaantiin naannoo Sidaamaa Dastaa Laadeemo akka uummatti dammaqee of eegutti dhaame kama kanneen immoo waraqatii eenyummaa amma taaree kennamuu jedhu. Akka jarii marii tan keessa ol jedhetti aduu mootummaan silaa armaan duratti iyyuu tarkaanfii fudhatee rakkoo nagaan ga'ettu iyyuu hin dhuftuu jedhu. Bulchoota federaalaa horii kanaan dhufan keessa tokko biiroo muummee ministeeraatti gorsa misoom qonnaatii fi jallisiitii fi bulchiinsi naannoo uummata kibbaa kadure Xiraatuu Beyyenee fa'a. Lole kunniin uummatti giraaya waliinii miti garee seera hin qabne ka hiwaat waliinii jedhu. Dhalattoota Tigraay magaalaan keessa jiraatan ammoo eenyummaa isaaniitii fi miidhaan irra gahuu hin qabduu jedhu itti gaafatamaan kunniin naga isaanii jabeessina eeguu mallee jedhu. Kam kanneen ammoo Jibuutiilleen waraana Itoophiyaa nam 16 ka baqateetiin naannoo siidhuuf qabdee mootummaatti kenniti. Waraanni kun ka dhalootaan naannoo Tigraay jedhu. Jara kunniin rakkoo naannoo isaanii keessatti bulchiinsi isaan irraan gahu baqatanii dhufanii jedhu. Mariin hojii hidha Abbaayyaa dhiyoo tana Itoophiyaa Masrii fi Suudaan itti deebi'anii ammallee hin taane waliin gal marii irratti oduu himaan tokkummaa mootummoota Stephen Dujarric irratti wagaafatanii jennaan dhaabii isaanii gam kanaanii qooduu waldaan Afrikaa qabu hin gargaara. Jariin wal mari'atulleen karaa marii ittiin deebi'anii barbaadachuu qabu jedhu. Lola naannoo Tigraayitti itti jiran irratti ammoo rakkoon suneen rakkoo balaa guddaa qabdu. Afrikaa gam gaafaati iyyuu rakkoo ta'uu dandeetti karaa dippiloomaasiitiin falitti barbaadu jiraniidha. Biyyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan ammallee kaardii filannoo pirezidaantummaa lakkaachuu jirti. Eenyutu moota muddamsuun eeguutti jiran. Filannoo Ameerikaa irratti namni hedduun duri maashiniin filata. Bamoo illee galgalumsuun himani. Bara kana ammoo koronaa jedhanitti namni hedduun kaardii filannoo tan poostaan ergate. Doonaald Tiraampii fi Joo Baayidenii wal dorgomuu jiru. Akka maantan jiru kanatti paartii Demokiraat keessa Joo Baayiden pirezidaantummaatti siquutti jira. Kutaa filannoo Ameerikaa murteessitoota akka Arizoonaa, Nevaadaa, Joorjiyaa, Pensilveeniyaa fa'aa keessatti kaardii lakkaa turan. Gamkaaniin pirezidaanti Tiraampi wanti mirkana kana jechuu baatullee demokiraatoti filannoo hatanii akka Tiraampi immoo tolchan jedhetti dubbitan mana murtiitiin dhaqannaa jedhu. Filannoo barcuu jirani atuutti jirani kan ammoo ittiin lakkinu jedha pirezidaanti Tiraamp yooyyuu kale tan irratti oo dubbate. Namis waliin dorgomu Joo Baayiden ammoo moo'annaa jechuun dubbate. Ameerikaa takka lamatti pirezidaantii filatan tokko uummatatti filata kaan ammoo warra uummatii filatetti filata. Warra uummatii filat kanaani elektoraal vooters yookaan ammoo elektoraal koolleejii jedhan nama 538 jira akka seeraatti. Nama 270 dursee filatti pirezidaantii ta'uu danda'a. Keenyaan qorsa koronaa British University Oxford fi dhaabee farmaasii beekamaan AstraZeneca waliin hojjetan uummatis irratti ilaaluu jirti. Biyya hedduutti qorsa hojjechuu jiran kana waan inni nam tolchuu danda'u nam isaanii irratti ilaaluu jiran nami hagee hedduun tolaanuuf irratti ilaala. Qorsa kana hojjettoota fayyaa keenyaa 40 irratti ilaaluu jiran ammaan tana. Biyyi hedduutti nama ofii irratti ilaaluu jira. Akka ogeeyyoota fayyaa jedhanitti wanni biyyi tokkootiif ta'a biyyi dhibii ta'uu dhabuu fa danda'an. Keenyaallee yooyyuu namisii 40 irratti ilaalte achiin duubatti nam 63 irratti ilaaluuf deemte. Nam ganna 18 olii irratti ilaalan. Akka dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti akka ammaattiif gosa koronaa kana gosa 100 hojjechuu jiranii namatti ofirratti ilaaluu jira. Raashaan irraa namisii 20 caaluu irratti vaayirasii koronaa argite. Biyyi kanatti qaraayyuu nam 1,000,000 fi 17 irratti dhibi kan argan addunyaa keessa Ameerikaa dur jira. Indii fi Biraaziliitti ittaan. Ameerikaa keessatti dhibi kun keessattuu naannoo jidduu gala dhihaa Midwest yoo tokko tokko ammoo Great Plains jedhaniinitti jidduu lafaatiif gara haga kutaa gama dhihaa keessatti hedduu nama irratti arguutti jira. Oduu namaaf qabatame osoo naqeetti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabuun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daandiin qilleensaa gama kaaba biyyattii naannoo Tigraay jiru tajaajila balalii kamiifuu cufaa taasifamu abbaan taayitaa Sivil Aviyeeshin Itoophiyaa beeksisee jira. Waajjirri abbaa taayitaa Sivil Aviyeeshin Itoophiyaa kun to'attoota qilleensaa hundaafuu qajeelfamni kennamu kan ibse yoo ta'u buufataaleen xayyaaraa afur jechuun Kamaqalee, Kashiree, Kaaksumiif, Ka'umaraa tajaajila qilleensaa kamiifuu cufaa ta'u beeksisee jira. Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Abbaan taayitaa Air Aviyeeshin Itoophiyaa ibsa baaseen akka beeksisetti onkoloolessa 25 bara 2013 irraa kaaseetiniin daandiin qilleessaa gama kaaba Itoophiyaatiin naannawa Tigraay keessa darbu hundinuu daandiilee balalii sadarkaa idila addunyaatii fi biyya keessaa hundaaf iyyuu dhorgaa ta'uu isaa beeksisetiniin jira. Abbaan taayitaa Sivil Aviyeeshinii Itoophiyaa dhorgii daandii balalii sadarkaa idila addunyaatii fi biyyaalessaatiif dhorge kana biyyoota hundaafiyyuu akka beeksises dubbate. Kanaan dabalatattis ibsaarra baaseen buufataalee xiyyaaraa Maqalee, Shiree, Aksuumii fi Humara guutumaan guututti akka cufaman labsamuusaa abbaan taayitichaa beeksisaniin jira. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa kuni akka beeksisetti har'a onkoloolessa 27 bara 2013 ganama sa'aatii 12 irraa kaasee buufataaleen xiyyaaraa afran eeraman kuni tajaajila kamiifuu guutumaan guututti cufaa ta'aniitiniin jiru jedhe. Abbaan taayitichaa cufu buufataalee xiyyaaraan afran Maqalee, Shiree, Aksuumii fi Humaraatii fi akkasumatti immoo daandilee balalii naannoo Tigraay keessa dabarsan sadarkaa idil addunyaatii fi biyyaalessaa guututti ugguruu kana maaliif akka ta'e ibsa dabalataa bal'inaan waan baasa hin qabu ibsi gabaabaan barreeffamaan ba'e kunillee kanaa ol homaa hin dubbanne. Dhimma kanarratti yaada dabalataa akka kennaniif VOA'n kan gaafate dubbii himaan abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa obbo Anna Mutlamma akkas jedhanii jiru.
እዛ ዌብሳይታችን ላይ እንዳየው ፌስቡክ ፔጃችን ላይ እንዳየው ከዛ ውጪ ብዙ ማብራሪያም እየሰጠን አይደለም።
አቁም አርግቴ ኢፍሳ ዌብሳይቴ ከነረቲ ባስነን አለ ዋን ደበለታን ኢፍሳቲን ጅሩሂን ቀብኑ ኢፍሲ ደበለታን ኢፍሰሙ ዮጅራቴ ቃሙሌን ድመከነ ሆገኑዳፍ ኩንዴ ፈመን ኢፍሱኒ ደንደው ሉቲገመከናን ኦጌሶተ ሆገንዘ ቂሌንሳቲፍ አጅደ ደበርሲኔቲን ጅራ ጀደን ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ጉያ ደንገዳ ቡልቺስ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ራያ እትሰብያ አጀጃ ካባረቲ ተርካምቲ ፍረቹሳ እርገ በክሰኒም ቦዳ ሞቱማ ፌደራላቲ ፊ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ግዱቲ ዲፖን ሃማን ኡመመቲ ንጅራ ሞቱማ ናኖ ትግራይስ ጉያ ደንገዳ ዳንዲም በለሊ ናኖ ትግራይ ከሰት ታሽፈሙ ሁንዱ ጉቱማን ጉቱቲ አከ ኡጉረሙ ገመ ቡልቺንሰ ሞቱማ ናንቻቲን ኢብሱንሳ ከያደተሙ ዮቶኡ ጉያ ከለስታ መጋሊ ናንቻ መቀሌን ጄቶተ ወራናት እንቅሌን ሰራ ሩኩተሙሲ ቡልቺንስ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ገመ ቴሌቪዥን ሞቱማቲን ኢፍሴቲን ኢንጅራ ኪመና ከናን ወልቀበቴ ቪኦኤን ገመ ራያ እትሰብያቲ ለታቴ ሁምን ቅሌን ሳብየቲራ ዋን አደባፈት ሂንቀቡ ገባ ሰሰገለ አሜሪካቲፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
ቡልቺስ መጋለ ፍንፍኔት መንኔም በርኖታ ኦንኮሎኒስ ሶዶማ በረኩመለ ማፍቁደ ሰዲ ጀልቀፍሲ ሰሙ ሰገንታን በይቱረ የሮ ሙርቶውኔፍ ደበርሰሙሳ ቢሮም በርኖታ ፍንፍኔ በክሲሴጅራ ገምብራቲኒስ በረቶን በረከነ እድፈመን ገረሞራሌ ዩኒቨርሲቲ ትበረቻ ቱረኒት አካዴሚያኒ በርኖታ ጀልቀበኒፍ ዋምቺ ጎደመ ፍቱረ የሮፍ አከዳበቱ ሚኒስትሪን ሳይንስ ይጣቢሌ በርኖታ ወላኖ በክሲሴጅራ ጻሃዳም ጦፍንፍኔ ረጋባ ሳቀብቲ
ቢሮን በርኖት ፍንፍኔ በረኩመ ለማፍ ቁደ ሰዲፍ በረቶተ ቁታ ሰዲት ተፋፊ ቁታ ቁደ ለማፋው ሶንደ በለቲን በረቶተ ኩመ ድበጃውል መንኔን በርኖተ ሞቱማፍ ዱንፋት ሲመቴ በርሲሱፍ ገልሜሱ ሳይብሴራ በርኖኒ ዳሬ ካን ኢድሌ አከ ኤገለሙፍ ኦንኮሎሌሰ ሶዶም በረኩመ ለማፊ ቁደ ሰዲት ሰገንታም በየትሬ ካንጀራን እቲ አናን ቢሮ በርኖተ ፍንፍኔ ኦቦ አዲሱ ሻንቆ ሰባቦተ ገራገራቲን ሰገንታን ጀልቀቢ በርኖተ ኩን የሮሂ ሙርቶፍ ኒፍ ኢራቴራ ጀረን
ዳሬ ደብላታቱ በርባች ዳሬ ተኮከሰት ብረታን ሸንተም የጅራተ እዶ ለመትቆደኝ ይደምሸንቱ ዳሬ ተኮከሰት ታይችዳ የተከነተው ዳሬ ደብልታ ቆፎቶንታኔ ምንጃሊ ቴሶን በረቶታስ ንበርባች ገመከናን ቴሶ በረቶታ ገራ ኩታማጋላቲን ሳተው ገመከኛን አጀጅኔ ኦሚሻ ትራፍ ሰማጅራ ዳሬ እንደበለታስ ኮንትራቴሩን ቡደዴ አዳምባ ፈሜ ኩታ ማጋላ ሁንደረት መንኔን በርኖት ሁንደረት ገሬን ደብረታ ያራማጅር ረክኒ ተቆካን እንኒካን ፌስ ማስኪን በረቶታስ አከቲከት ንበርባጭሳ ካና ፌስ ማስኪን ኩኒ ኦሚሸረት ረኮን ንቁነሜ ሴዳንጅሩዚ ኦሚሽ ነው ኦሚሸማጅሩ ናነ ሁንዳስ ሚስተሪ በርኖታ የታ አከገው የታጎዱ ሃንቅና ጅራይች ደ ኦሚሸረት ካና ለኮፍሰ በርባነን ፊግፈ በርባነን አርገቹ እንደንዴ ሳኒታይዘርን ሳንቲኒጅ ሰረሪ ቢሻን አንክኒጅ ሮቶን በርባጭሳ ቢሻን በርባጭሳ ቁልቁል ላይ ሳይገጠኔ አከሴነኒ ደረከሳ ወንቶኒ ኩነን አንክኒጅ ረይች ለገመካኒንሞ ገመሞቱን ማቲን ባጀርኒ ቀበመ ዩኒፎርሚን ደፍተሪን ፊ ቦርሳን አከብተሙ ወደገለኔ ጅራ ኩኖጀ ተማጅራ ኦሚሻማጅራ ኩኒ ሶዶማርስ ኑፊንከከ ካናፍ ሐለቀናን በሩ በርሲሱ ዮጀልከፍሲስነ ረኮኑ ኩነማ አማጀልከፍሲሱ ተጥኖቱሬ ከተናከጉኑ ሆጀቹ ቀብራልከኒ ፍጉያ
Sagantaan barnootaa kun barattoota qormaata naannoo fi biyyaalessaatiif ta'an kan 18-12 kan hin dabalannedha kan jiran obbo Addisuun barattoonni barnoota isaanii qormaataaf isaan teechisuu danda'u eegalan cimsanii akka itti uffan murtaa'eera hanga guyyaa qormaataaf ta'aniitti jedhan. Biiroon barnootaa Finfinnee barattoonni weerara vaayirasii koronaatiif akka hin saaxilamneef hojii haal duree hojjechuu irratti akka argamu obbo Addisuu yaadachiisanii hanga ittisa COVID-19 wantoonni barbaachisan ulaagaadhaan ta'anii kan jiran guutummaan guutuutti guutamanitti barnoonni hin eegalamu jedhan.
Gama keenyaanis fedhaa jira. Gama barattoota maatii barattoota barsiisota hojjettoota bulchiinsaa fedha qabani. Hawaasa biratti fedha guddaa qaba barnoonni akka jalqabamu. Garuu hanqinni kun odoo jiru barnoota jalqabsiisurra oobsanii turanii jalqabsiisuun baay'ee gaarii jennee ittiin madaallee murteessine waan ta'eef oofsaadhaan maatiin barattoota barattoonni barsiisonni fi hojjettoonni hoggansiisa darkaadhaan jiru oofsaadhaan akka eegan fuula yeroo gabaabaa keessatti ibsinee kan irra deebinee kan bannu akka ta'e sirriitti akka hubatan miilanumaan erga dabarsuu barbaada.
Gama biraatiin dhaabbileen saayinsiif barnoota olaanoo barattoota eebbifamtoota ta'an onkoloolessa 23 bara 2013 akka gara yuunivarsiitiitti barachaa turanitti deebi'anii barnoota eegalaniif waamichi godhamaaf ture yeroo hin murtoofneef dheerachuusaa ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ibseera. Haala nageenyaa biyyattii keessa jiru waliin walqabatee barattoonni kunneen yeroodhaaf bakkuma jiranitti akka turan ministeerichi hubachiiseera. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanootti barachaa turanitti deebi'an mooraa keessaa akka hin baanee fi odeeffannoo yeroo yeroon kennamu hordofuun akka socho'an kan ibse ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo kanneen naannoo jireenya isaanii irraa gara yuunivarsiitiitti socho'an immoo hanga beeksisni biraa bahutti akka mana isaanii turan hubachiiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayitii naayil saatiif feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu. Gara booda ammoo raadiyoo ahaduu FM 94.3 irrattis nu dhaga'uu dandeessu. Imamaan dorgommii pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii Joe Biden ka pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi isaanii injifachiisu sagalee elektooriyaal voot yookaan ka gurmuu bakka bu'ootaa 270 guutuutti ennaa dhiyaataa jiranitti gareen duula filannoo pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo akkaataa lakkoofsa sagalee kutaalee wal dorgommiin cimaan keessatti geggeessame irratti mannaalee seeraa dhiyeessaa jiran. Kutaalee wal dorgommiin cimaan keessatti geggeessame keessaa tokko kataate Pennsylvania keessatti deeggartoonni Tiraamp magaalaa Filaadelfiyaatti akkaataa lakkoofsa sagalee balaaleffachuun hiriira mormii ba'anii turan. Filaadelfiyaa keessatti suuraa namoota guuggee afaaniif qomee Baayden uffatanii buufata filannootti sagalee lakkaa'anii televizyoona irratti argeen jiraa jedha hiriirtoota sana keessaa tokko kata'e Edward Young.
There's an arbitrary time to stop counting votes.
Waan murtii qabu tokko malee yeroon itti sagalee lakkaa'uudhaaf jira ennaa jettu kun loogiidhaan moggaatti qoodudha kan jettu immoo deeggartuu Baayden Liizaa Haveri. Ka pirezidaant Tiraamp caalaa gara sagalee elektooriyaal voot yookaan sagalee gurmuu bakka bu'oota filattoota pirezidaantii 270 guuttachuutti dhiyaatan kaadhimamaan paartii dimookiraatii Joe Baayden akkaataa ofitti amantaa agarsiisuun akka uummanni tasgabbaa'u gaafatan. Dimookiraasiin yeroo tokko tokko burcamaadha. Yeroo tokko tokko xiqqoosa barbaachisa. Garuu sirna mootummaa keenya addunyaan kaan itti naafuun waggoota 240 oliif obsa sana badhaafamnee jirraa jedhan Baayden. Gama biraatiin Tiraamp ragaa qabatamaa malee gochaa sagalee waliin dha'uu ukkaamsuuf sagalee hatuu yaaluutiin dimookiraatota mataa jiran. Yoo sagalee seera qabeessa lakkoofte akka salphaatti injifadha. Yoo sagalee seera qabeessa hin ta'in lakkoofte immoo filannoo kana nu jalaa hatuu yaaluu danda'u jedhan pirezidaant Tiraamp. Yeroo sagaleen lakkaa'amaa jiru kanatti waliin dha'iinsi geggeessame jedhame jiraachuu isaatiif ragaan jiru baay'ee xiqqoodha. Ta'us gurmuun duula filannoo Tiraamp bayi filanno kana dura dhaabbachuuf kutaale wal dorgommiin cimaan itti geggeessame akka Joojiyaa, Michiganiif Pensilveeniyaa keessatti lakkoofsa sagalee geggeessame seeraan himachuu dabalate hojiiwwan himannaa seeraa hojjechuutti jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo lammiiwwan Ameerikaa bayii filannoo kaxuuraa eeggachaa jiran kanatti biyyoonni addunyaa kaanillee akkasuma eenyu akka pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf jiru dhaga'uuf eeggataa jiru. Biyyatti Afrikaa dimokiraasummaan keessatti bilchaate Afrikaa kibbaa keessatti beektonni miseensonni paartii oduu waa'ee kanaa dhufu dhaga'uuf eeggataa jiru. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Chikaagoo keessas jiraattee Keeptaawun keessa dhimmi kun barbaachisaadha jedhu namoonni kun. Gabaa isaaniitaa Paawul Johaanisberg irraa argite. Jaalalleetu dhiyeessa.
Guyyaa filannoo pireezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteetsitti gaggeeffame kibxata darbe jechuun sadaasa sadii bara 2020 kan pireezidaantummaaf dorgomaa jiran Deemokiraatich Joo Baayden walakkeessa halkanii booda naannoo jireenya isaanii kan ta'e Wiliimtan Delaware irraa haasawaa hin eegamin dhageessisan. Raadiyoo irraa kallattiin sagantaa dabarsaa kan ture gaazexeessaan Isteefan Grootz gidduutti dhaabee oduu amma nu ga'e qabnaa jechuudhaan haasawaa Baayden dhageessise.
Good afternoon to your special edition of Newsfeed this afternoon because of the US presidential elections.
Kun waan yeroo mara ta'u miti. Grootz sagantaa raadiyoo televiziyoonaa Afrikaa kibbaarraa keessummeessaa ture. Waa'een filannoo pireezidaantii Ameerikaa kun. Asumattuu callistee waan bira dabartu miti. Oduun filannoo kun Naayijeeriyaa qabee hanga Keeniyaa achis hanga Afrikaa kibbaatti oduu jalqabaa ta'ee ilaalamaa jira. Kunis oduu gadi fageenya qabu biyya fagoo jirtu Ameerikaa kutaa Pensilvaaniyaa, Wiskaansaniif Arizoonaa irraati dhaga'amu. Filannoon kun Gruus akka jedhutti dhimma addunyaati.
Myself and so many other people in South Africa are really in a way obsessed with the American
elections. Ofiko dabalatee ummanni biroon Afrikaa kibbaa keessa jiraatu dhugumatti filannoo Ameerikaa hawwiin ilaala. Sababiinsaas addunyaa irratti demokiraasii umrii dheeraa qabu kan Ameerikaa waan ta'eef ummanni yeroo dheeraaf Ameerikaa ilaalaa ture. Innammaa garuu Tiraamp waan hojjetanii fi sababaa sanaan waan uumame keessumaa Tiraamp waa'ee Afrikaa kan isaan dubbatan dhugumatti gaariin turre. An ofii kooti marsaalee oduu Ameerikaa faana bu'ee hordofaan jira. Jireenyi koo isa baratameerraa haala addaa keessa jiraa jedheera. Qoonsilaa Yuunaayitid Isteetsi akka tilmaametti lammiiwwan Ameerikaa 30,000 ta'antu Afrikaa kibbaa keessa jiraata. Kanneen 780 ta'an ituma biyya alaa keessa jiraatanii miseensa paartii deemokiraatotaa ta'uun galma'anii jiru. Kanneen keessaa Filooridaatti kan sagalee ofii kennite Aniitaa Boorliik tokko. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa garuu akka warra Deemokiraatotaa kan galmaan Afrikaa kibbaa keessa kan hin jirre yoo ta'u biyyootii Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessas gonkumaan jiran. Boorliik umriin ishee 27 yoo ta'u digirii 2ffaaf barataa jirti. Kutaa Filooridaa Koonyaa Shaarlis keessatti sagalee kennite. Iddoo sanatti pireezidaant Tiraamptu akka salphaatti injifate bayii filmaatichaas sodaan hordofaa turte. Gaafa roobii ganam ennaa hirribaa dammaqxu Tiraamp guutummaatti injifachuu isaanii labsaa turan ajaa'iba jette. Qalbii namaa keessa gaaffiif sodaa kaa'uuf yaalaa jiraan jedhee yaade sun immoo balaa hordofsiisu qaba. Eenyuyyuu haa injifatu rakkoo guddaa ta'uuf ka deemu eenyutu Ameerikaa keessatti tokkummaa fidee lammiiwwan biyyattii tokko gochuuf yaalaa isa jedhu akka ba'ii sagalee uummataarraa arginutti addaan qoodaminsa guddaa jiraa jetteetti. Afrikaa kibbaa keessatti xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Raalf Maateega ganamaan ka'uudhaan filannoo Ameerikaa guyyaa guutuu hordofaa turanii rafiitii fennaa qajeelan yeroon darbee ture. Filannoon Ameerikaa tasgabbii Afrikaaf kan guutummaa addunyaa irratti dhiibbaa qabaachuun dhuguma. Bara bulchiinsa Tiraamp haalli ture gaariin turre. Hariiroon addunyaa waliin ture hamaadha. Kanaaf daldalas ni miidha. Akka biyyoota Afrikaatti yaadda'u qabna. America walin hariro daldala qabna kanaf filanno America kesatti taw dibba gadi fago qabata jedaniru groups gama sane nakka jedanitti wanni ta ajiru heddunsa ajaib sisamit wari dula Trump gaggesan bakka morki cimanitti gaggefameju kuta Pennsylvania Michigan Georgia kanilalen gafi sera kafna jechun sanis ajaiba natintane garu jedan sagale ummanni kenne walitti diyachun wani yadamne jedaniru.
I think a lot of South Africans thought that this would be in a way a democratic
lamiwan Africa kibba heddun demokraton of sirresaniru jechun kayadan ta umal kana Trump akka jabat injifatamani White House kesa ba umalu seneta kesas republicanon calamu malu amma kunintan akka yadut inni kun lamiwan Africa kibba kan ajaib sisen natti fakkata demsichi nufisi sad asjedan soda of sadab mufannaf abditu mulat angito kommo sodafi mufannaq ab garu demsi demokratawan America ittifufa kun ifatti mulater Africa of United States Canada hagamma addan hinjiran je dagaba sergam
Radio Sagale America saganta afaan oromo tidaggeffato ta kenya gar qoppi kenya tanu tiken Sota parlama gara ibba sadi ta'an kanneen biyyoota 19 keessa jiran irratti qorannaan geggeessame akka agarsiisutti miidhaalee qaamaa okkara quunnamtii saalaa dararaa fi hidhaa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa miseensota paarlaamaa akka garee mormitootaa irratti geggeessamu dabalaa deemuunsa beekamee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaan Jenevaarraa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Jenevaatti kan argamu gamtaan paarlaamaawwanii gabaasaa haaraa baaseen. Filannoo dhiyeenya geggeessameef kan darbe irratti kanneen hirmaatan miseensota paarlaamaa irratti dhiittaa mirga namaa geggeeffamu ibsee jira. Gabaasi kun akka jedhutti miseensonni paarlaamaa hedduun mirgi isaanii yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu irraa mulqameera. Gabaasichi akka jedhutti miseensota paarlaamaa seeraan ala hidhuu, deebisanii gadhiisuu, irra deebi'anii hidhuun aangawoota naannoo biratti bifattiin doorsisan jaallatamaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf poolisiin Ugaandaa mormituu beekamaa Baabii Waayiniin irra deebi'uun to'annaa jala oolchuun deebisee gadhiiseera. Dhiyeenya kana kibxata darbe immoo poolisiin konkolaataa isaanii irratti gaazii mimmaansu biife. Baabii Waayin hiriira uummata jeequ karoorsite himannaa jedhu haalanii jiran. Gamtaan paarlaamaawwanii kun dhimma miseensota paarlaamaa lammiiwwan Ivory Coast 9 kanneen uummata gidduutti jeeqama kaasan oduu kijibaa facaasan jedhamuun to'annaa jala oolanii gamaaggamee jira. Balleessaa isaanii ragaan mirkaneessu tokko iyyuu kan hin jiraanne ta'uusaaf filannoon kololessa 31 gaggeeffame waliin kan wal qabate kaka'umsa siyaasaa fakkaata jedhee jira. Gurmuun paarlaamaa kun waggoota murtaa'eef haala Venezuelaa keessa jiru hordofaa ture. Dubbiimaan gurmuu kanaa Toomaas Vizismoons akkaataa doorsisa mormitoota miseensota paarlaamaa irra ga'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsan filannoon paarlaamaa muddee 6 gaggeeffamuuf jiru kan haqaaf walabaa waan ta'u fakkaatu jedhan.
Miseensota paarlaamaa 134 keessaa irra hedduun isaanii haleellaan irratti raawwatameera dararamaniiru yookaan doorsifamaniiru kunis doorsisa miidiyaa hawaasaa qabe hanga kallattiin dararaan irra ga'utti kanaaf doorsisa sadarkaa adda addaatu jira karaa tokkos haa ta'u kabira martinu doorsifamaa jiru jedhan. Fizminos akka jedhanitti yaaddoo guddaan amma jiru immoo kan miseensa paarlaamaa Zimbabwee
kan Johaanaa Maamoombeeti.
Baatii caamsaa keessa ennaa weerara vaayirasii iyyeeyyiif eegumsi akka godhamuuf hiriira geggeeffame irratti erga hirmaatanii booda to'annaa jala oolan. Garuu biyyattiin cufaatti turte kan isaan hidhaman ennaa sana.
Kanaaf mana hidhaa keessatti quunnamtii saalaa dabalatee dararaan irra ga'aa jira gabaase jedhu hedduun yaaddiseera jedhan.
Dubbiimaan gamtaa paarlaamaa Fizismoons akka jedhanitti momoombeen wabiidhaan gadhiisamanii deebisanii hidhaman mana hidhaafi gadhiisamanii deebisanii hidhamuudhaan. Yeroo yerootti doorsifamuun aangawoonni kutaalee biyyaa hedduun mormitoota dadhabsiisanii aangoorra turuuf mana isaan gargaaramanii jedhan biyyoota maqaa dhahaman bira deebiin kennameen jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12.40 irratti. Akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12.485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asratra wata saganta ginje diletin wita tawritti debina qoppi satellitein tamsal nunimmo borwoitti debina dagge fatota kenya nagatti bula amma saganta fana maratu tifufa